Jeesuksen ja Jumalan suuruushan ei jotenkin muutu sen mukaan, miten me ihmiset häntä nostetaan tai arvostetaan. Mutta kuitenkin on tosi tärkeää, että enenevässä määrin me kasvettaisi hänen tuntemisessaan. Ja sen takia se, että me voidaan siinä kasvaa, me tarvitaan siihen Jumalan sanaa ja me tarvitaan, että Pyhä Henki sen meille kirkastaa. Ja tänäänkin tässä ja nyt Arton sanat on täysin mitättömiä siihen, mutta se mitä Jumala saa näiden sanojen kautta puhua, niin se merkkaa. On ihmisluonnolle hyvin luontaista, että käsitys Jumalasta himmenee ja se hämärtyy, vääristyy. Ja siksi me tarvitaan jatkuvasti muistutusta siitä, millainen Jeesus on, että meidän ymmärrys voisi uudestaan kirkastua ja meidän henki voisi niin kuin elävöityä tästä kaikesta. Jeesus käytti itsestään erilaisia nimiä eri yhteyksissä. Ja nuo nimet ja niihin liittyvät puheet osaltaan avaa Jeesuksen persoonaa ja hänen opetusta ja hänen olemustaan ja hänen tehtävänsä. Tämäkin opetus tämä vain raapaisee pintaa Jeesuksesta näiden ilmaisujen myötä. Toisaalta mä ymmärrän niin, että Jumala on niin mahtava ja niin suuri, että vaikka me koko elämämme käydään läpi Jeesuksen persoonaa, opetuksia, raamattua, niin ääretön Jumala, me ei aina vaan tiedetään paljon vähemmän hänestä kuin mitä hän todellisuudessa on. Mutta toisaalta sitten Jumala sanassa on ilmoittanut itsestään meille sen, mitä me tässä ajassa, meidän tarvii tietää hänestä. Ja niin kuin sanoin jo äsken, niin edelleen välttämättömäksi avuksi tässä tulee Pyhä Henki. Hän kirkastaa Jumalan olemusta meille Jumalan sanan kautta. Ja rukoillaan, rukoilkaa tekin sydämessä, äskenkin jo rukoiltiin, rukoillaan koko ajan sitä, että tämä tavoite saa täyttyä, tämä saa mennä eteenpäin. Tämä ei toimi inhimillisin avuin, vaan ainoastaan hänen voimastaan. Ja tämän opetuskerran nimi on siis Häikäisevän kirkas. Ja niin kuin Marjutkin tuossa jo oli huomannut, niin tämähän viittaa tuohon Pekka Simojen ylistyslauluun Häikäisevän kirkas. Nämä ylipäätään nämä meidän eri jaksojen nimet. Ja oikein sopivia kuvaamaan Jeesusta Kristusta. Jeesus käytti Johanneksen evankeliumissa minä olen ilmaisua itsestään. Ja Jeesus nimesi näin itsensä samoin kuin Jumala ilmaisi itsensä Moosekselle. Mooseksellähän Jumala ilmestyi palavassa pensassa ja sanoi, että minä olen. Lähetti minut tai käski sanomaan sitten Israelin kansan vanhimmille. Eli Jeesus Johanneksen evankeliumissa nimesi itsensä kahdeksalla eri tavalla. Ja mä tähän alkuun nyt luen kolme eri nimeämistä, miten hän itsensä nimesi. Ne toimii sitten tämän opetuksen pohjana. Ja sitten mä käyn vähän noiden jakeiden pohjalta syvemmin sitten tätä asiaa. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Jeesus puhui taas heille ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Sitten Johannes 10:7. Siksi Jeesus sanoi vielä, totisesti, totisesti, minä sanon teille, minä olen lampaiden ovi. Eli Jeesus ilmaisi itseään näillä seuraavilla sanoilla, minä olen elämän leipä, minä olen maailman valo, minä olen lampaiden ovi. No nämä ilmaisuthan avaa sitä meille, millainen Jumala on. Ja nyt ensimmäiseksi sukelletaan tähän ensimmäiseen ilmaisuun siitä, kun Jeesus sanoo, että hän on elämän leipä. Johanneksen evankeliumin 6. luku, siitä käytetään lempinimeä leipäluku. Ja tuon luvun alussahan kerrotaan leipäihmeestä. Se kuinka Jeesus pienen pojan eväillä, 5 leivällä ja 2 kalalla ruokki 5000 miestä. Ja on arvioitu, että jos naiset ja lapset laskettaisiin mukaan tuohon lukuun, niin väkeä on ollut paikalla 2, jopa 3-kertainen määrä. Eli kohtuu iso porukka. Leipäihmeen tehdessään Jeesus osoitti olevansa Jumala, luoja Jumala. Hän loi kalaa ja leipää. Ja Jumala samalla tuossa, Jeesus samalla tuossa osoitti välittävänsä meidän ihmisten tämmöisistä jokapäiväisistä tarpeista, mitä meidän elämään kuuluu. Eli Jumala välittää siitä, mitä sinun jokapäiväiseen elämääsi kuuluu. Myös siitä jokapäiväisestä leivästä. Tosiasiahan on niin, että me ei kenties ymmärretäkään sitä. Me ollaan eletty yltäkylläisyyden keskellä vuosikymmeniä. Mutta kuinka moni meistä on nähnyt nälkää? Ei varmaan kovinkaan moni. Toki osa on voinut nähdä nälkää. Mutta Jumala on pitänyt meistä huolta. Jumala välittää siitä, mitä sinulle ja minulle kuuluu. Ja hän tietää, mikä meille on parasta. Mutta kuitenkin on tärkeää lähteä aina liikkeelle siitä, minkälainen on suhde Jumalaan, että se on kunnossa. Jos suhde Jumalaan ei toimi, ei lopulta toimi mikään muukaan. Ajallinen elämä kyllä saattaa olla järjestyksessä, mutta kuitenkin Jeesuksen sanoja lainatakseni, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. No sitten tämän tunnusteon tehdessään Jeesus myös osoitti sen, että hän voi käyttää inhimillisesti katsoen mitättömiä resursseja valtakuntansa eteenpäin viemiseen. Eli hän voi käyttää inhimillisesti katsoen mitättömiä resursseja toisten ihmisten auttamiseen sillä ehdolla, että ne resurssit luovutetaan hänen käyttöön. Vai mitä ajattelet siitä, että hän käytti pienen pojan eväitä tuon monituhatpäisen joukon ruokkimiseen? Rinnakkaiskertomukset kertoo tuosta Jeesuksen ihmeestä, leipäihmeestä sen, että, ja siitä voi ymmärtää sen, että opetuslapset kävi kyselemässä niitä eväitä sieltä. Mutta siinä 5000 miehen porukassa ei ollut kenenkään muun eväitä tarjolla. Vai olisiko ollut niin, että nuo 500 miestä kukaan ei osannut varautua omin eväin? Mitä arvelet? Mä en usko siihen. Mutta kukaan muu ei tarjonnut eväitään. Miksi? He ei luottanut siihen, että Jeesus voisi tehdä jotain noilla eväillä. He ei luottanut Jumalan kaikki valtiuteen. No mites meidän laita on? Tarjotaanko me Jeesuksen käyttöön tänään sitä, mitä meillä on? Vai pidätetäänkö me itsellämme sen, mitä meillä on? Jeesus ei luonut noita kaloja ja leipää tyhjästä. Siis hän olisi kyennyt sen tekemään. Mutta hän käytti siinä siementä, ihmisen antamaa omaa panosta. Eikö mielenkiintoista? Se tarvittiin siihen. Tai hän halusi sen. Ja mä uskon, että edelleen Jumala haluaa ihmisen panoksen ihmeidensä ja valtakuntansa eteenpäin viemiseen. Eli edelleen Jumala haluaa meidän osuutemme hänen työssään. Voit kysyä, minunko? Sinunko? Kyllä, juuri sinun ja minun. Ihan meidän kaikkien. Juuri sen, mitä meillä on. Mitä sinulla on kotonasi, kysyi profeetta Elia leskivaimolta. Mä uskon, että Jumala kysyy myös sitä sinulta. Mitä sulla on kotonasi? Mitä sinulla on? Mitä sulla on sellaista, minkä sä voisit antaa Jumalan valtakunnan käyttöön? Onko se sun aikasi? Onko se sun varasi? Onko se sun kykyisi? Mitä se on? Ja oletko valmis antamaan Jumalalle sen, mitä sinulla on? Eli elätkö itseäsi varten vai taivasta varten? Jeesus vastasi ihmisten ajallisiin tarpeisiin. Ja edelleen me voidaan lähestyä ihmisiä myös ajallisten tarpeiden kautta, ja on hyväkin lähestyä niissä auttaen. Jeesuksen kävi sääliksi niitä ihmisiä, jotka oli siellä hänen luonaan, ja Raamattu kertoo, kuinka hän paransi heidän sairaansa. Ja teoillaan Jeesus halusi avata tietä ihmisten sydämiin. Ja on edelleen tärkeää, että me tarjotaan Jumalan apua ja ratkaisua sydämen ongelmaan. Me tarjotaan ratkaisua jumalattomuuteen ja syntiin. Ja se on paras, mistä me voidaan lähteä liikkeelle, on se, että me rukoillaan lähimmäisten puolesta. Markku ja Miisa piti yhden hyvän evankelointispotin ja siinä me opeteltiin ja jätettiin se. Se oli se 5 henkilöä, jonka puolesta rukoilla päivittäin. Kuinka moni on muuten muistanut noudattaa sitä? Tai onko ottanut kukaan sitä niin kuin itselleen sellaiseksi ohjeeksi? Tunnustaako kukaan? Nyt voi tehdä vielä parannuksen. Halleluja. En minäkään ole tehnyt sitä. En ole aina rukoillut kaikkien 5 puolesta. Ei mulla ole se tietty. Mulla on vain tiettyjä ihmisiä, mutta ei välttämättä just sitä tiettyä 5. No noiden leipäihmeen tapahtumien jälkeen Jeesus vetäytyi yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja myöhemmin hän sitten aamulla käveli veden päällä heidän luokseen. Ja sitten seuraavana aamuna leipäihmeen kokenut kansa lähti, halusi saada uutta leipää. Ja lopulta he löysivätkin Jeesuksen sitten järven toiselta puolelta. Ja voisi sanoa, että he halusivat itselleen leipäkuninkaan, jolta saisi ruokaa päivittäin. Mikä sen mukavampaa? No Jeesus näki heidän todellisen motiivin ja sitten hän kehotti heitä etsimään sellaista ravintoa, joka johtaisi ikuiseen elämään. Ja sitä ruokaa saisi vain Jeesukselta, koska vain Jeesus oli kelvollinen ja täytti Isän Jumalan tahdon. Miten on? Etsitäänkö me vain Jumalan siunauksia vai joko Jumalaa itseään? Langenneesta luonnosta käsin ihminen etsii vain Jumalan siunauksia, mutta ei häntä itseään, ei hänen tahtoaan. Langenneen ihmisen ongelmana on se, että hän myös koittaa kelvata omine tekoineen Jumalalle, mutta ei sekään kelpaa Jumalalle. Ja niin teki Jeesuksen aikalaisetkin. Mutta Jeesus kertoi heille, että mikä teko ainoastaan kelpaa Jumalalle. Jakeesta 6:28. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Jeesus vastasi heille, Jumalan teko on se, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ihmisen teot ei kelpaa Jumalalle. Jumalalle kelpaava teko on uskoa hänen valmistamansa pelastukseen, joka tarjotaan meille Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tuo uskokin, sekin syntyy Jumalan sanan kautta. Mutta tuon uskon synnyttyä ihminen voi valita pelastuksen Kristuksessa tai hyljätä hänet. Siksi on tärkeää, että me julistetaan evankeliumia. Siksi on tärkeää pitää esillä Jumalan sanaa. Jumala kehotti profeetta Hesekieltäkin seuraavin sanoin, kuulkoot ihmiset tai olkoot kuulematta. Mulla itse asiassa on tämä sana niin noussut mieleen, että ihan sama. Jos se ihmiset kuuntele, niin mitä sitten? Kuulkoot tai olkoot kuulematta, mutta mä haluan pitää esillä Jumalan sanaa. Mä haluan julistaa sen niin kuin se on kirjoitettu. Ihan samaan kuunteleeko vai ei. Julistan sitä. Se ei ole mun vastuulla sitten se vastaanottaminen, mutta mun vastuulla on se, että mä julistan sitä. No sitten keskustelu Jeesuksen ja kansan välillä jatkuu. Jakeesta 30. Niinpä he kysyvät häneltä, minkä tunnuste on sinä sitten teet, että me sen nähtyämme uskoisimme sinuun. Mitä sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa autiomaassa niin kuin on kirjoitettu. Hän antoi heille taivaasta leipää syötäväksi. Jeesus vastasi heille, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä, ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Vaikka ihmiset oli juuri edellisenä päivänä nähneet tuo leipäihmeen, olivat he jälleen pyytämässä ihmettä. Ei Jeesukseen uskominen ja turvaaminen ole lopulta kiinni ihmeistä. Herättäjänä ne voi kyllä toimia, mutta kyse on lopulta sydämen asenteesta. Ja sitten samaa hengenvetoa mä haluan kyllä sanoa, että odotan ja rukoilen, että Jumalan tekoja tapahtuu meidän keskellä. Ihmistä ajatteli saavansa aineellista leipää. Ja kuitenkin Jeesus puhuu itsestään elämän leipänä. Jeesuksessa ja vain Jeesuksessa ihmisellä voi olla ikuinen elämä. Vain Jeesuksessa ihmisen elämän nälkä ja jano täyttyy. Älä yritäkään täyttää elämän janoa ja nälkää vääristä lähteistä. Niitä lähteitä on tosi paljon nytkin meille tarjolla. Mutta ne tulevat jättämään lopulta täysin tyhjäksi ja niiden hinta on yleensä myös kallis. Jeesus sanoi näin, että sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Eli ainoa oikea sydämen nälän ja janon sammuttaja on Jeesus Kristus. Jeesus on elämän leipä. Syö häntä. Tutustu häneen, ravitse itseäsi Jeesuksen läsnäololla. Mitä se tarkoittaa? Ota aikaa sanan tutkimiseen, ota aikaa hiljentymiseen, ota aikaa vain Jeesukselle, vain Jumalalle. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Jumalan voima ei varastoidu meihin niin, että me voitaisiin elää päiväkausia kohtaamatta häntä. Eli täällä sunnuntaina, kun pumppaa oikein itsensä täyteen, niin kyllä sinne perjantai asti pärjää. Et pärjää. Huomenna jo tarvit Kristusta. Ihan varmasti. Kyllä näillä höyryillä voi vähän ehkä tiistaillekin jotenkin pärjätä, mutta kyllä keskiviikkona rupeaa liha lyömään niin paljon läpi, että sitten on ihan hirveitä jo. Mutta Jumalan voima ei varastoidu meihin, muista se aina. Me tarvitaan elävää yhteyttä häneen jatkuvasti. Ja vaikka sulla olisi kaikki aineellinen, mitä tarvitset ympärilläsi, vaikka sulla olisi asunto, ravinto, vaatteet, rakastavat ihmiset ympärillä, riittävä toimeentulo ynnä muuta, kaikki mitä eläksesi tarvitset, mutta jollei sinulla ole Jeesusta Kristusta elämässäsi tärkeimmällä paikalla, olet kadotettu. Vaikka sulta ei puuttuisi mitään muuta kuin yhteys elämän leipään, Jeesuksen Kristukseen, olet kadotettu. Ja Jumalan tahto ei ole kadottaa sinua, vaan hän haluaa pelastaa sinut. Ja Jeesus sanoo, että hän herättää meidät viimeisinä päivinä. Jotta sinulla voi olla ikuinen elämä. Jeesus sanoi kansalle näin, jakeesta 39. Lähettäjäni tahto on, etten kadota yhtäkään niistä, jotka hän on minulle antanut, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Minun isäni tahto on, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jeesus on elämän leipä. Jeesus on todellinen, iankaikkisen elämän ainoa elinehto. Onko sinulla yhteys Jeesukseen Kristukseen? Jos sulla ei vielä ole tuota yhteyttä, älä lähde täältä pois ennen kuin olet varma, että sinulla se yhteys on. Tule tämän tilaisuuden jälkeen rukouspalveluun, niin keskustellaan ja rukoillaan se asia selväksi. Oikeasti, älä lähde. Jos et ole varma siitä. No, Jeesus sanoi olevansa elämän leipä ja hän sanoi olevansa myös maailman valo. Ennen kuin mä pureudun syvemmälle siihen Jeesuksen ilmaisuun itsestään, niin vilkaistaan sitä, mitä juuri ennen sitä tapahtuu, kun Jeesus sanoi nämä sanat. Jeesuksen luokse tuotiin aviorikoksesta tavattu nainen. Tuojat, eli fariseukset ja kirjanoppineet, odottivat Jeesuksen tuomitsevan hänet Mooseksen lain mukaisesti. No sitten Jeesus kuitenkin sanoi heille näin, että joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja lopulta kävikin niin, että naisen kaikki syyttäjät poistui yksi toisensa jälkeen. Jeesus sanoi naisille, nainen, missä ne ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Mä en nyt jää pohtimaan sitä ansaa, mitä Jeesukselle viritettiin. Mä keskityn siihen, miten Jeesus kohtasi tuon naisen ja mitä se kertoo meille Jumalasta. Eli Jeesus kohtasi aviorikoksesta tavatun naisen rakkaudessa ja totuudessa. Jeesus ei tuominut tuota naista, joka oli juuri tehnyt huorin. Tämä nainen sai armon Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen edessä. Ajattele, hän sai armon. On helppo ajatella, että jos minä olisin langennut siihen, niin kyllä olisi äärettömän vaikea tulla Jeesuksen eteen. Kyllä olisi äärettömän vaikea tulla seurakuntaan. Kyllä olisi äärettömän vaikea tunnustaa sitä kenellekin. Mutta tämä nainen tuli Jeesuksen eteen. Ja Jeesus sanoi, että en minäkään sua tuomitse. Ihanaa. Jeesuksella oli ja on valta armahtaa. Jeesuksella oli ja on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi. Ei ole sellaista syntiä, mitä Jeesuksen veri ei voi puhdistaa. Ei. Kerro mulle joku sellainen synti. No voit heti sanoa, että no se on Pyhän Hengen pilkka. Mikä on Pyhän Hengen pilkka? Pyhän Hengen pilkka on sitä, että ei ota vastaan pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Tallaa maahan Jumalan pojan veren, pitää sitä epäpyhänä, koska Jumalan pojan veri nimenomaan puhdistaa kaikesta synnistä ja vääryydestä. No Jeesus kehotti tätä naista. Hän sanoi, mene eläkkä tästä edes enää syntiä tee. Hän kehotti seuraamaan itseään. Tässä kulki käsikädessä armo ja totuus. Ja näin on edelleen. Jeesus armahtaa syntiin langenneen, syntejään katuvan. Syntejään ei pidä eikä voikaan salata Jumalalta. Kiitos Jumalalle, se on ihana asia. Silloin, jos sulla on semmoinen häpeä siitä, että voi että, kun mä olen tehnyt niin häpeällisen teon, mä en kehtaa mennä Jeesuksen eteen. Niin tiedätkö, että Jeesus ottaa avoin sille, että tule tänne, että sä saat vapautuksen. Mä haluan vapauttaa sut, että sä voit olla vapaa mun lapseni. Sitä Jeesus haluaa. Eikä Jeesus toru, että hyi, pysy kaukana minusta. Ei niin, vaan tule lähelle, että mä saan puhdistaa sut. Ajattele, kuinka ihanaa se on. Se on se isän rakastava syli. Siihen hän kutsuu. Ei tarvii hetkeäkään jäädä rypemään siihen paskaläjään suorastaan, missä kokee olevansa, vaan saa nousta siitä. Se on valtava armo. Sellainen Jeesus meillä on. Jeesus antaa synnit anteeksi. Piste. Aamen. Tekisi mieltä huutaa oikein kovasti, mutta en nyt kehtaa. No kehtaa kyllä, mutta en huuda. Mutta samalla hän antaa kehotuksen mennä, että älä enää harjoita syntiä. Älä enää harjoita syntiä, ettei sulle jotain pahempaa tapahtuisi. Synnillä on aina seuraukset. Jos rikot lakia, maallistakin lakia, niin siitä rangaistaan. Ainakin silloin, jos jäät kiinni. Ja jos rikot toisia kohtaan, niin siitä on seuraamuksia. Vähintään hänelle, jota vasta olet rikkonut, ja lopulta myös itsellesi. Ja Jeesus tuli tästä synnistä meidät vapauttaa. Mutta hän tuli myös antamaan voiman synnin, vallan ja orjuuden ylitse. Sellaisen voiman, että voi elää Jumalan tahdon ja mielen mukaista elämää. Jeesuksen sovitustyössä saat uskoa syntisi anteeksi. Jeesuksen ylösnousemuksessa saat voiman elää uutta elämää, seurata häntä. Tästä kastekin julistaa. Kun sut on kastettu Jeesukseen Kristukseen, sut on kastettu hänen kuolemaansa ja myös hänen ylösnousemukseensa, uuteen elämään hänessä. Sä oot saanut kuolla synnille, sen orjuuttavalle vallalle. Ja olet myös saanut nousta uuteen elämään, ylösnousemusvoimaan hänen kanssaan. Eli Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta ei pidä typistää ainoastaan syntien anteeksiantoon, vaan siinä on myös uusi voima, siinä on voima elää uutta elämää Jeesuksessa. Kun Jeesus sanoi naiselle, että mene eläkkä enää syntiä tee, ei hän tarkoittanut tälleen, että saat kyllä syntisi anteeksi, mutta tästä eteenpäin pinnistele omassa voimassasi, ettet enää harjoita tuota syntiä. Ei niin, vaan. Jeesuksessa on koko pelastuspaketti voimassa. Muistatteko, mitä Johannes 1.12 sanoo? Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Ihan oikeasti, voiman tulla Jumalan lapseksi. Hän antaa myös voiman elää Jumalan lapsena. Tämän saatana haluaa meiltä pimittää. Kyllä sä syntis anteeksi saat. Ja sä tulet elämään jatkuvasti synnissä, olet jatkuvasti syntinen. Sitäkin, me langetaan usein syntiin. Mutta kuitenkin haluaa antaa uuden identiteetin meille siinä, että me saadaan elää myös voitokasta elämää Jeesuksen omana. Ja hänen voimasta, ei omasta voimasta, vaan hänen voimastaan. Eli me saadaan armo saada synnit anteeksi. Me saadaan voima elää Jumalan tahdossa, voima elää totuudessa, voima seurata häntä. No heti naisen kohtaamisen jälkeen sitten Jeesus sanoo läsnä oleville, kuunnelkaa, minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on elämän valkeus. Kun Jeesus sanoi olevansa maailman valkeus, hän samalla ilmaisi profeetta Jesajan ennustaman Herran palvelijan, tai hän samalla ilmaisi olevansa profeetan ennustama Herran palvelija, eli Messias. Tämä Jesaja 42 kirjan kohta kuuluu. Jesaja 42:1. Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle ja meren saaret odottavat hänen opetustansa. Näin sanoo Jumala, Herra, joka on luonut taivaan ja levittänyt sen, joka on tehnyt maan laveuden ja mitä siinä kasvaa. Antanut henkäyksensä kansalle, joka siinä on, ja hengen niille, jotka siellä vaeltavat. Herra, minä Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta. Eli Jeesus on valkeus pakanoille ja sitä hän oli myös juutalaisille ja on. Jeesus osoitti, miten Jumala kohtelee ihmistä. Aviorikoksen tehnyt nainen, mä ajattelen, että hän oli kuin särjetty ruoko, kuin suitseva kynttilän sydän. Mutta Jeesus ei murskanut tätä naista, joka ennestään oli jo synnin sokeuttama ja rikkoma. Jeesus halusi avata myös tämän naisen silmät, kuin myös hänen syyttäjiensäkin silmät. Jeesus päästi tämän synteihinsä sidotun naisen vapaaksi ja kutsui seuraamaan sanoen, älä enää syntiä tee. Jeesus on maailman valo, joka häntä seuraa, se ei vaella pimeydessä. Nämä sanat Jeesus sanoo lehtimajajuhlilla. Ja lehtimajajuhlaa vietetään Israelissa edelleen. Tänä vuonna sen juhlinta alkaa 13.10. eli reilu viikon päästä maanantaina. Tiesitkö, että suurin ulkomaalaisten ryhmä noilla juhlillani on suomalaiset? Lehtimajan juhla muistuttaa siitä, kuinka israelaiset asuivat väliaikaisissa majoissa sukoissa, puhutaan sukkottia, he juhlii sukkottia. He asuivat tuolla erämaavaelluksensa aikana, asuivat näissä väliaikaisissa majoissa. Tämä lehtimajan juhla oli ja on myös sadonkorjuujuhla. No tiesitkö, että Jeesuksen aikaan tuossa tuon juhlan aikana, niin siellä oli sellainen tapa tai rituaali, että temppelialue valaistiin soihduin ja kynttilöin jossain vaiheessa sitä juhlaa. Ja juhlijat toivat sinne temppelialueelle paljon soihtuja. Ja myös naisten esipiha, jossa siis Jeesus oli selkeästi, koska hän opetti, tai tämä nainen saattoi tulla sinne esipihalle, niin siellä oli kynttilän jalkoihin sytytettyjä kynttilöitä. Ja tämä temppelialue suorastaan kylpi valossa, toisin kuin tuossa kuvassa, mutta kuitenkin. Ja tuo valaiseminen, se korosti juhlijoille temppelin merkitystä, että se on Jumalan kohtaamisen paikka. Se myös symboloi erämaan vaelluksella sitä, että kuinka Jeesus ilmaisi siellä läsnäolonsa, kuinka hän näkyi siellä yöllä pilven patsaassa, tulipatsaassa sillä kansan keskuudessa. Ja nyt kun Jeesus sanoo tähän, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Se on ollut kuulijoille voimakas julistus siitä, että Jeesus on Jumala. Ja sitä se on meillekin tänä päivänä, kun me se ymmärretään näin. Se on ollut voimakas kutsu lähteä seuraamaan Jeesusta. Onko Jeesus sinun? Onko hän minun elämäni valo? Seuraanko valoa? Vai seuraanko pimeyttä? Silloin, jos me vaelletaan valossa, silloin me voidaan nähdä selkeämmin, silloin me ymmärretään myös tätä meidän aikaakin eri tavalla. Meillä on erilainen näkemys asioihin. Meidän ei tarvitse vaeltaa pimeässä, meidän ei tarvitse kompuroida. Raamattu on sanonut, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Jeesus on tuo Jumalan sana. Ja Jumalan sana on myös kirjoitettu sana meille, joka ohjaa meitä. Monella tasolla Jeesus, Jumalan sana ohjaa meitä. Jumalan sana on kirjoitettu sana ohjaa meitä. Ne kaikki on yhteydessä. Loogos, elävä sana. Jeesus on tuo elävä sana. No sitten Jeesus sanoi olevansa myös lampaiden ovi. Paimen saattoi toimia lammasaitauksen porttina. Eli kun paimen siirtyy syrjään, niin lampaat saattoi käydä sisään aitaukseen tai sitten ulos aitauksesta. Paimen myös valvoi, ettei sinne aitaukseen pääse sinne kuulumattomia. Eli Jeesus on portti Jumalan lammaslaumaan. Tuossa äsken Aki-Matti rukoili kovasti erilaisten lampaiden puolesta. Siellä oli ihan varmaan hyviä lampaita, tämmöisiä niskurilampaita ja kaikenlaisia lampaita. Ja kyllä se hyvin kuvaa meitä ja meidän mielenlaatua monta kertaa. Jeesus on portti Jumalan valtakuntaan. Jeesus on ovi Jumalan perheeseen. Jumalan yhteyteen ei ole olemassa muita portteja. Juutalaisuus, islam, pahajusko, hindulaisuus, buddhalaisuus, jainalaisuus, sikhiläisyys, taolaisuus, konfutsialaisuus, sintolaisuus, afrikkalaiset perinteiset uskonnot, amerikkalaisten alkuperäiskansojen uskonnot, australien aboriginaalien uskonnot, vikka, uuspakanallisuus, uushenkisyys, monet muut uskonnot, ne ei ole portteja Jumalan yhteyteen. Vain Jeesus on ovi. Tämä on ehdotonta. Ei voi tinkiä, että vähän sinne päin. No ehkä se vähän sen. Ei. Ei. Ei omat ansiot, ei seurakunta, ei jäsenkirja. Ei. Ne ei ole porttia Jumalan yhteyttä. Jumalan yhteyttä on vain Jeesus Kristus. Oletko sinä jo käynyt tuosta Jeesus Kristus -portista sisään? Viimeksi tällä viikolla itse asiassa siellä Kauppakadun Aprossa keskustelin yhden nuoren miehen kanssa, joka kertoi, että hän oli kokenut todella voimakkaan kokemuksen. Hän oli kohdannut Jumalan. Ja hän oli ihan varma Jumalan läsnäolosta. Hän sanoi uskovansa Jumalaan, mutta ei Jeesukseen Kristukseen. Mitä Johannes kirjoittikaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä? Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän ja tämä elämä on hänen pojassansa, jolla poika on. Sillä on elämä, jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Ei ole yhteyttä elävää Jumalaa, ei ole iankaikkista elämää. Sillä nuorukaisen, jonka kanssa mä keskustelin, hänellä oli usko Jumalaan, mutta ei ole iankaikkista elämää Jumala yhteydessä. Kyllä me siitä keskusteltiin. Mä sanoin, että Jeesus on vaan tie Jumalan luokse. Eli Jeesus on lammasten ovi. Oletko lammas Jumalan laumassa? Oletko käynyt sisälle Jumalan valtakuntaan Jeesuksen Kristuksen kautta? Ettei usko ole vain uskonnollisuutta, vaan että Jeesus Kristus on itse saanut tulla elämän herraksi. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaanne Isä tästä hetkestä. Kiitos sun sanastasi. Kiitos, että se on elävä ja se on voimallinen. Kiitos, että sinä olet tuo elävä Jumalan elävä sana. Kiitos, että sä itse olet täällä meidän keskuudessa. Herra, me halutaan tulla tuntemaan sinua syvemmin. Ja me tiedetään, Herra, meidän sanat on liian köyhiä, Herra. Me ei itsessämme pystytä ihmisinä toisillemme sun syvyyksiä avaamaan, eikä me itse itsellemme pystytä näitä selittämään. Mutta kiitos, että sulla on, sä oot antanut sanas meille. Kiitos Pyhä Henki, että kirkastat meille Jeesusta Kristusta. Ja pyydät, että nyttenkin, että me saadaan, Herra, kosketus sinulta. Pyydetään Pyhä Henki sitä, että sinä kirkastat meille Jeesuksen Kristuksen niin, Herra, että me voidaan elämässämme, arjessamme todeta, että sä olet meidän elämän voima. Voima elää. Sinun omanasi, voima elää tässä maailmassa, voima kohdata ne haasteet, mitä meidän elämämme tulee, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että ei mikään voi meitä erottaa sun rakkaudesta. Ei tuska, ei ahdistus, ei vainu, vaara, ei miekka, ei nälkä, ei alastomuus, ei korkeus, ei syvyys, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset. Ei mikään voi meitä erottaa, Herra, sun rakkaudesta, joka on Jeesus Kristuksessa. Kiitos, Herra. Tulee mitä tulee. Näytti miltä näytti. Me pyydetään, että me saadaan päästä syvemmälle sun tuntemiseen, Herra. Niin, että meillä on todellinen turva ja rauha sinussa. Ja jos täällä on joku, joka vielä koet sydämestä, minä en ole Jumalan lapsi. Mä en ole käynyt vielä tuosta Jeesus-ovesta sisälle. Niin sä voit liittyä tähän rukoukseen ja pyytää. Jeesus, tule mun elämäni Herraksi. Mä oon tehnyt syntiä sinua vastaan, lähimmäisiäni vastaan, itseänikin vastaan. Anna mulle mun syntini anteeksi, Jeesus. Tule mun elämäni Herraksi. Haluan sitä, että sä olet mun elämäni valo. Haluan sitä, että sä oot se elämän leipä. Tapahtuko sun tahto mun elämässäni niin, että sinusta tulee kaikkein tärkeintä mulle. Ja niin, että mä voin ymmärtää, mikä on sun tahtosi, Herra. Tulkoon sun valtakunta, se tapahtuko sun tahtosi. Herra, ilman sua me ollaan sokeita, kurjia, köyhiä, alastomia, mutta kiitos Jeesus, että sä oot lahjoittanut meille elämän itsessäsi. Ja kiitos, että me saadaan elää sinussa ja sinä meissä. Jeesus, täytä meidät sun hengelläsi niin, että me ei lihan himoa täytetä, vaan että me voidaan elää sun tahdossasi ihan joka päivä. Niin tänään, huomenna kuin Herra tulevaisuudessakin. Kiitos, että me saadaan jättäytyä sun käsiin. Jää siunaamaan ihan jokaista. Vauvasta vaarii, Herra. Pienimmästä suurimpaa. Kiitos, että jokainen on sulle rakas ja tärkeä. Kiitos, että rakastat meitä äärettömällä rakkaudella. Jättäydytään ja jätämme itsemme toinen toisemme sinuun käsiisi. Jätämme myös tämän maamme, meidän maamme johdon ja ihmiset, Herra. Pyydetään, anna meille parannuksen armo kääntyä kansakuntana sinun puoleesi. Tapahtuko, Isä, sinun tahtosi Jeesuksen nimessä. Amen.